Hei hei, jeg heter Lisbeth Borg Divart, og jeg driver Innlandet Hundesenter og Nordisk Utdanningssenter for hundetrenere. Vi har en hundetrenerutdannelse i Norge og internasjonalt, og hjelper mennesker som elsker hunder å oppnå drømmen sin, nemlig det å kunne jobbe med hund i et hunderelatert yrke. Og i denne podcasten så kommer du til å treffe mange spennende mennesker som forteller om de ulike jobbene de har med hund. Og jeg håper å kunne motivere deg og kanskje gi noen tips og råd om hvordan du selv kan nå drømmen din og jobbe med hund. Du kan lese mer om oss på hjemmesidene innlandethundesenter.no. Hei, Iselin!
Hallo!
Der kom du!
Ja!
Hadde litt påloggingsutfordring her, men det høres ut som det har gått helt fint.
Ja, jeg måtte bare finne ut hvordan jeg koblet til Bluetoothen på datan, for jeg har aldri brukt disse proppene der før.
Ja.
Du høres veldig... Det var sånn pluggy.
Akkurat. Det høres veldig teknisk ut for meg da, men ja.
Det var ikke så vanskelig.
Iselin Lande, det det jeg prater med nå. Og grunnen til at jeg skal prate med deg, det fordi at jeg har lyst til å prate med skikkelig flinke folk som driver med hund. Og du skikkelig flink, og du driver med hund. Og jeg ble kjent med deg i 2018, når du begynte hos Innlandet Hundesenter.
Ja.
Og det som jeg har sagt til deg, at jeg egentlig i denne podcasten bare vil vite alt det. Jeg vil vite hvorfor du startet hundetrenerutdannelsen, hva planene dine var, og så vil jeg at du skal fortelle masse om Småtroll Hundesenter etterpå.
Ja.
Så hvis vi begynner med det første, så ja, kan du ikke bare kort introdusere deg selv? Hvor bor du? Hvem du?
Ja, jeg heter Iselin. Jeg har ikke hundre, det det viktigste.
Ja.
jeg heter Iselin. Jeg kommer fra Karmøy, men jeg bor i Eidsvoll.
Ja.
Jeg har to små podengoer selv. Penny og Bianca. Mine små troll.
Det derfor heter Småtroll Hundesenter, det der navnet kommer fra.
Det litt forskjellige årsaker til det navnet, faktisk. Det litt fordi at det ligger på Trollerud gård.
Ah.
Og så har vi en tendens å kalle hundene for småtroll. Mm. Og så lag de to sammen, så synes jeg det ble veldig fint.
Det var jo veldig logisk, i hvert fall. Og veldig fint, selvfølgelig. Så du startet, ja. Og der du, hvor lenge har du bodd på Eidsvoll, da?
Det har jeg vel gjort i 3 år, cirka. Tiden går veldig fort nå i tida, men cirka 3 år. 3,5, faktisk.
Så vet jeg vil bare si litt grann av det, for jeg vet, for jeg så fascinert og imponert av det, at du har et annet yrke også, som ikke så veldig mange andre har. Det kanskje flere enn det jeg tror, men...
Det flere enn du tror, ja, men jeg er utdannet klassisk utøvende musiker.
Mm-hmm.
Så jeg har jo jobbet mesteparten av livet mitt som orkestermusiker og forsvarskorps frilansmusiker i forskjellige settinger.
Ja.
Spiller valthorn.
Og har reist mye da?
Ja, jeg har reist ganske mye. Enn på turnere eller jobber forskjellige steder. Og... Så derfor har jeg jo valgt små hunder da. For de kan jeg ha med meg inn i flykabinen.
Ja,
så derfor har de vært med meg ganske mye. Så jeg har med meg kanskje en å reise.
Ja, ja. Det er smart. Det er sånn jeg tenker også fremover. Det vet du jo. Se på raser som passer under setet foran.
Ja. Ja. Ja, men det har gått veldig fint å fly med de sånne, så det sover de gjennom hele turen.
Så bra.
Mm.
Og hvordan kom du på ideen også? For det, da jo hun det vi kaller en hobby, eller det man ofte sier er en hobby. Jeg mener jo at det jo mer en livsstil. Hundene jo rundt deg hele tiden, så det ikke en hobby som vi legger fra oss i skapet og tar fram 2 ganger i uka, heldigvis.
Nei, det jo ikke.
Men å ta det skrittet og melde på hundetrenerskolen, hva var det som gjorde at du gjorde det?
Altså, jeg har jo alltid sagt at ja, på et eller annet tidspunkt så skal jeg også jobbe litt med hund. Om det på en måte blir i tillegg eller noe, eller om det bare blir det. Men, så jeg vurderte det jo lenge. Jeg så på Innlandet Hundesenter sin utdanning lenge før jeg meldte meg på. Men så hadde jeg ikke hund et par år imellom der. Fra min forrige hund Disney ikke var mer, og fram til jeg fikk min lille maniac Bianca. Så egentlig så meldte jeg meg på når jeg fikk Bianca, faktisk. Fordi at jeg så utdanningen rett etter at Disney hadde dødd. Og så venta jeg jo da på den andre galningen. Så egentlig så var det hennes skyld. Så jeg starta jo utdanningen med hun som valp. Så hun var vel 5 måneder, tror jeg. 4-5 måneder var vel hun. Nei, hun var kanskje mer. 6-7. Ja. Så det var vel hun som gjorde det, egentlig.
Og da tenkte du at du hadde lyst til å lære mer fordi du skulle jobbe med det, eller hadde du ikke helt bestemt deg for hva du ville gjøre
Og
med den
jeg tenkte
skolen?
jo liksom i bakhodet at jeg ville jo jobbe med det hvis jeg først skal ta en utdanning innenfor det. Selvfølgelig så er det jo fordi at jeg ville bli bedre på hund. Men det var først og fremst for å ha liksom en utdanning som gjorde at jeg kan med god samvittighet holde kurs og vite at jeg vet hva jeg holder på med, på en måte. Ja, så jeg hadde en sånn plan i bakhodet. Jeg bodde jo på en gård, på en måte, så jeg hadde jo
Mulighetene.
ambisjoner eller mål og drømmer om hva jeg kunne gjøre med det gamle fjøset, på en måte.
Og det er så kult. Vi skal komme mer inn på det etterpå. Ja, og så gikk du på skolen, da. Begynte du med noen aktiviteter og sånn når du var ferdig, eller under utdannelsen, eller hvordan startet det hele? Hvordan var det du kom på det du driver med nå, og sånt noe? Hvordan startet du?
Sånn egentlig så starta det ikke før etter jeg var ferdig. Altså, jeg hadde jo
Mm.
liksom mange mål og planer og ting jeg hadde lyst til mens jeg holdt på. Men så kjente jeg at for meg som har holdt på med en del agility og det så praktisk trening og sånt, så kjente jeg jo det at når jeg begynte på Innlandet, så var det så mye som plutselig bare Hæ? What? Som på en måte plutselig bare puslespillsbrikkene liksom har falt de sammen i forhold til atferd og praktisk trening og hvordan å kombinere de, hvordan ta mest hensyn til ting. Og det gjorde at jeg ikke hadde lyst til å begynne å jobbe med det før jeg var ferdig. Litt fordi at jeg også hadde jo litt store prosjekter for eksamensprosjektet mitt med hundens språk innenfor hundesporten og alt dette her. Så kjente jeg at jeg vil på en måte ta det ferdig før jeg begynner å jobbe med det. Sånn at når Så jeg har jo tenkt, selvfølgelig, da. Men når jeg da først var ferdig, da, i april i fjor, så var jo verden stoppa litt opp fra mars i fjor.
Ja, for du startet akkurat når korona liksom kom innover landet.
Ja, altså hundesenteret mitt starta jeg en stund etter, faktisk. For det starta ikke før i juni, så jeg har ettårsdag nå til helga.
Ja. Det virker som det er så mye lenger. Det virker som du har holdt på i evigheter, syns jeg. Det er jo en positiv ting at du alltid har liksom vært
Ja, jeg har jo gjort en del mens jeg har holdt på nå, da.
Ja, for da har det skjedd utrolig mye på veldig kort tid, altså.
Ja, det tok litt av.
Ja.
Ja, for nei, da ble det jo til at vi bare liksom Ja, men akkurat nå så åpner ikke musikkverdenen så mye opp på en stund uansett, så det er greit å ha litt flere bein å stå på, så nå bare prøver vi. Så da heiv vi oss rundt og begynte å pusse opp litt, og jeg kjørte jo i gang med en sånn voldsom åpningshelg med masse forskjellige aktiviteter. Og så har det liksom bare rulla godt etter det, da.
Ja, det har ikke ba det nekter jeg å tro. Noe for å få så mange hundeeiere til å komme. Så hva var det du gjorde? Du pusset opp låven? Eller hva var det du gjorde sånn helt praktisk for å tilrettelegge? For da har jo du er så heldig å kan ha dette der hvor du bor, ikke sant?
Ja, det stemmer. Altså, nå hadde jeg jo på en måte Jeg hadde ett rom inne i gamle fjøset som jeg allerede hadde begynt å dekke med sånne dempende matter, sånn at jeg kunne trene litt smått agility og litt sånne type ting innom vinteren i oppvarma rom. Og så var det vel året før jeg i det hele tatt vurderte å starte opp noe her, så hadde jo vi satt i gang et prosjekt der jeg skulle få lage meg inngjerda bane ute. Så samboeren har jo allerede sittet der ute med gravemaskin og jevna ut for liv igjen nedover bakke der, for at jeg skulle ha min bein til bane ute. Så det var jo et ganske stort prosjekt. Men da hadde jeg jo egentlig allerede innetreningsrom klart, og så hadde jeg banen klart. Så når vi fant ut at vi skulle kjøre på, så var det liksom bare å få rydda mye I fjøset, og så bygde vi litt ekstra vegger for å få delt av hva som skulle være snekkerverksted, og hva som skulle være hundesenter, og rydda plassen ut, og ja, så det var mye, mye man måtte ha gjort da. Det er ikke gjort på en dag å gjøre om et gammelt fjøs til et hundesenter.
Det kan jeg tenke meg.
Det kan vi kjenne på kroppen, for å si det sånn. Ja. Neida, så hele familien har jo vært I gang her for å få for at man faktisk skulle få det I gang da.
Det godt med litt hjelp.
Ja.
Ja.
Veldig godt med litt hjelp. Jeg hadde nok ikke kommet så godt I gang uten de.
Så de har på en måte sponset deg med hjelp?
Ja. Ja. Hjelp og lokaler og for så vidt. Det jo sviger som eier fjøset jeg driver I.
Ja.
Så de har vært fantastiske sånn.
Første kundene dine da, hvordan tenkte du at du skulle få tak I folk som ville komme?
Hva jeg tenkte, det begynner å bli så lenge siden, det var et år siden. Nei, jeg fant ut at jeg ville kjøre. Jeg på en måte bare introduserte masse forskjellige aktiviteter til en slik og ingenting. Bare for å prøve å få masse forskjellige folk innenfor forskjellige aldre og alt til å komme opp om og se at jeg finnes da.
Ja, ja, smart.
Så jeg hadde jo den åpningshelgen der jeg liksom hadde litt beriket miljø og jeg hadde passeringstreninger foredrag og valpesosialisering og alt det der. Så jeg fikk jo ganske mange som kom på den, ganske langveis fra henne faktisk.
Og hvordan spredte du det da? Var det på sosiale medier? Ja. Hvordan hang du opp lapper eller annonserte du med penger eller?
Det var ingenting med penger faktisk, jeg kjørte ingenting sånt, jeg gjorde kun sosiale medier. Faktisk kun Facebook I starten.
Ja.
Fordi at for meg så satt det litt langt inne dette her med å begynne å sette seg inn I hvordan å markedsføre og følge opp ting og legge ut og alt dette her. Så derfor startet jeg med kun Facebook, for å liksom ha en ting om gangen. Så egentlig alt gikk gjennom Facebook.
Ja.
Jeg hadde noen lapper på en dyrebutikk og litt sånt.
Og da kom det folk langveis fra, som du sier?
Ja, I hvert fall langveis fra Oslo liksom, og litt lenger ut, ja.
Utrolig kult.
Så det var jo veldig fin og slitsom helg.
Ja. Og da, fordi at hvis man går inn på hjemmesiden din, småtroll med to A-er, småtroll-hundesenter.no
Ja.
Så har du jo I dag, så har du jo bare, og dette på et år, ikke sant? Dette valpekurs på dagtid, hverdagslydighet på dagtid, kveldstid, begge deler, passeringskurs, lydighet for gøy, innkallingskurs, barn og hund, ulike treninger, sosialisering og privattimer.
Ja.
Så, ja. Hvor mye jobber du med hund? Har du sånn anslagsprosentvis I dag? Hvor mye du jobber med hund? Med småtroll og hundesenter?
Altså...
50% eller?
Nei, det har jeg ikke reknet på. Men det jo fordi at akkurat nå for tiden så jo småtroll og hundesenter egentlig livsstilen min. Da. For jeg tenker jo på det døgnet rundt på en måte. Sånn det jo å starte opp noe nytt. Sånn I forhold til både promoteringer, svare på meldinger. Finne på nye ting, få lagt ut nye kurser imot påmeldinger og sånne ting. Så det jo ganske mye jobb. Men jeg kanskje mellom 50-70% kanskje.
Ja.
Noe sånt.
Det er veldig bra, vet du. Når du jobber opp noe helt fra grunnen av et eget foretak. Så har det gått kjempefort og veldig bra. For nå jeg må jo snakke litt varmt om den teppesafarien som jeg ble kjent med for en god stund siden.
Teppesniffari.
Det så kult konsept. Kan ikke du fortelle om det?
Jo, det kan jeg, vet du. Det har
vært ganske.
Men det var jo jeg hørte om noen når jeg gikk på utdanningen min på Innlandet at og noen hadde lagt ut noen tepper i en eller annen sti en eller annen gang.
Ja.
Jeg har ingen aning hvor det var eller hvem det var eller noen ting. Men ja. Når man alltid hadde sånn beriket miljø, altså utforsket ting og sånt også, på skolen ja. Så var det liksom alltid det teppe som lå i midten hundene fikserte mest på.
Ja.
Alle hundene måtte tilbringe litt tid og kanskje rulle det, kanskje tisse litt på det teppet der i midten.
Ja, ja.
Og da tenkte jeg at hva det mest interessante med beriket miljø? Hva får hundene brukt nasen sin mest på oppi en sånn aktivitet? Og det jo egentlig teppene.
Ja.
Det jo der all lukter sitter liksom. Så da begynte jeg å samle inn brukte tepper.
Ja.
Så jeg sa til bruktbutikker også at ikke kast teppene og ikke rens de, bare ring meg.
Ja.
Og så kommer jeg og henter de. Så jeg har liksom begynt å legge ut ganske mange tepper. Altså jeg har litt beriket miljø i tillegg, så jeg har litt ting og sånt som blir... Det først og fremst teppene som hovedfokus, altså, for det jo det hundene bryr seg mest om. Og det har vært ganske... Det har vært ganske godt med folk på det, faktisk. Forrige gang jeg hadde det nå, for jeg legger det ut med jevn møllerom, så bare legger jeg ut et arrangement, og så melder folk seg på, så får de tid.
Ja.
Forrige gang så var det fullt i løpet av 3 timer.
Ja.
Det var hele dagen full på teppesnifari. Så det jo veldig gøy at folk setter pris på den aktiviteten.
Ja, ikke sant? For de har jo også kanskje vært der før, og så har de hørt om andre som har... vært på det og sånt, for hva det som skjer med hundene når de har vært på teppesnifari?
Nei, som regel så de veldig slitne etterpå. Det veldig mye inntrykk å ta inn, for jeg har jo liksom sørget for at teppene har lugget litt hos forskjellige dyr og litt sånne type ting også. Sånn at de får så mange som mulig inntrykk når de der da.
Ja.
Så de snuser jo ofte non-stop i hvert fall. Gjennomsnitt 10 år for en hund har jeg funnet det som regel mellom 15-20 minutter.
Ja.
Men så kommer det litt an på mange som har vært der flere ganger, de veldig gode på å ta seg pauser, de tar seg en runde og snuser på alt, og så kommer de bort oss, og så bare setter de seg ned og sånn, skal nyte av utsikten, for jeg har det veldig ofte utendørs.
Ja, ja.
Så da sitter de bare og ser på skogen i stedet for i 5 minutter, og så går de og tar seg en runde til.
Ja.
Så de ofte veldig, veldig sliten og god etterpå. Veldig rolig og fornøyde, føler jeg ofte. Men for noen så blir det jo veldig oppgiret nå, da, med alle luktene selvfølgelig.
Ja.
Det jo veldig individuelt hvordan de tar det. Valper blir ofte litt sånn for en del raptuser og sånn, de snuser på en ting, og så får de en kjemperaptus, og så må de bare finne seg et teppe og bare løpe litt med det teppet, og så skal jeg legge ned igjen, og så biter jeg på det, og så går jeg og snuser på noe annet.
Ja. Ja.
Men det jo det som så fint da, vi jo ikke redde for disse teppene, så det kan jo på en måte være akkurat det den hunden eller valpen har lyst til at den aktiviteten skal være. Jeg har ikke møtt på en hund som har kommet inn dit og ikke funnet seg noe de har lyst til å putle med. Om det er snusing eller...
Det er så gøy med de teppene. Og så fikk jeg låne noen bilder av det en gang. Når vi snakket om det. Og du har så mange fine bilder av det.
Det er veldig lett å ta fine bilder av det. Fordi at du har så mange tepper i forskjellige farger. Så hvis du bare treffer på riktig hund, på riktig teppe. Så det er jo det jeg tar mest bilder av. Da, for der skal jeg jo ikke drive og undervise. Eller stå på oss og møte på en måte. Eller noe sånt. Det er jo bare... Ja, hunden går og snuser, og vi drikker kaffe, og jeg ligger ofte på bakken og tar bilder, fordi hundene synes det greit. Og det, de fleste bryr seg ikke om hvor jeg hen, fordi jeg er så opptatt med teppene, faktisk.
Så hvordan har du liksom bygget opp, du begynte vel ikke med alle kursene og alle aktivitetene, du satt opp litt etter som hva tilbakemeldingene var, da, om hva folk ønsket, eller hvordan gjorde du det?
Ja, jeg startet med litt sånn basic og bare testet litt ut av den sommeren. Så den første sommeren så kjørte jeg litt med sånn intense kurs. Altså sånn kanskje over 2 uker. Bare for å få prøvd litt kjølo da. Hva funker, hva liker jeg ikke, og hva virker det som det er merket for. Og... Så jeg startet med et valpekurs, et hverdagslydighetskurs og et passeringskurs. Alle de hadde jeg nok påmeldt til å ha, mener jeg. Om det ikke var fulle ord, faktisk. Men nå har jeg veldig få deltakere på kurs. Litt sånn at jeg kjører kun 4 deltakere på kurs.
Ja.
Det hender at jeg har hatt på 5, men i utgangspunktet så vil jeg mest ha det ned på der, for da føler jeg at jeg får følt opp alle på den måten jeg ønsker selv. Da. Så da blir jo kursene fort fulle, selvfølgelig.
Men det som det biter meg merke at du sa, som er så bra, synes jeg, det er at du sa du prøvde ut en del kurs. For det er en forventning, mange har en forventning om at når de skal begynne å jobbe med hunden og holde kurs og sånne ting, så må det være liksom perfekt fra begynnelsen, og det blir det jo ikke. Det blir jo knapt nok det på slutten, vi blir jo alltid bedre. Så du
og det jo alltid ting jeg vil rette på.
Ja, og da tenkte du sånn at du ville prøve ut litt for å se hva som funker best. Var det ikke sånn?
Jo, altså jeg har jo prøvd litt forskjellig i forhold til hvor ofte vi har kurskveld, hva innhold jeg har i kurset. Så jeg hadde jo kursene litt rimeligere i starten til jeg fant ut litt mitt kurskonsept da. Siden folk ble jo delvis litt prøvekaniner. Beklager til de, men jeg håper de var fornøyde likevel. Ja, hvor ofte burde en ha kursene i forhold til hvor mye folk trener imellom, hva forventninger de har, hva de har lyst til å få ut av kursene, hva type kurs det er. Det er jo ganske mange sånne ting som en må få prøvd og kjente litt på kroppen før en liksom sier det bra. Jeg har jo ting enda som jeg har lyst til å endre litt på. Ja. Som jeg endrer ikke. Men jeg tror jeg har funnet sånn cirka i hvert fall mine greier på kurs da. For nå har jeg jo hatt noen runder.
Og hva er det du, ja, dette er kanskje litt vanskelig å svare på, sånn på stående fot, men hva er det du tenker nå i ettertid, hva er det du har gjort riktig, og hva kunne du gjort annerledes det året her når du har startet opp på sånne ting? Og da er det helt åpent spørsmål, sånn med tidsbruken, har du vært sliten, altså skulle du tatt mer, ja, skulle du ha jobbet mindre, jobbet mer med noe, gjort noe annerledes med markedsføring, eller gjort noe, ikke gjort noe, ja.
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, jeg kunne nok ha vært flinkere på sosiale medier og sånn. Både til for så vidt fått ut bedriften, altså sånne... for jeg var jo ikke god på det på forhånd. Jeg hadde jo ikke brukt Instagram, det var jo derfor jeg hadde ikke Instagram selv.
Ja.
Så sette jeg meg inn i sånne ting, det har jeg fremdeles ikke så flink på. Så jeg bruker jo mye tid på sånn.
Men du har jo ganske mange kunder, så du må jo ha gjort noe riktig, mye riktig her.
Ja, jeg har jo sikkert gjort noe som er fint. Jeg tror jo at jeg har fått mye kunder, jeg har jo valgt på sosialisering en gang i uka.
Ja.
Og det tror jeg har gjort at ganske mange har ville gått på valpekurs her, fordi at de får sjansen til å komme og møte meg før de melder seg på et kurs. Det føler jeg at det er flere som har kommet og satt pris på da.
Ja.
For det er jo ofte at du må melde deg på kurs og ta sjansen på at du har kjemi med den instruktøren. Og det er jo aldri sånn at du har kjemi med alle. Og det prøver jeg å være litt åpen på, sånn at hvis det er noen som er i tvil og kan ditt valpekurs passe for meg og sånn, så sier jeg ofte, men kom inn og sjansen til å treffe meg og sånn.
Ja, ja.
Så har jeg jo vært, jeg sto litt stand i høst, husker jeg på marked og sånt, som var på Jessheim. Ja. Bare for å komme ut og prate litt med folk og sånn. Og det føler jeg en ting som har funket ganske godt da. Nå er jeg jo ganske glad i å prate. Ja. Men det å bare liksom få kommet deg ut til folk og liksom vise hvem du er, at de får trykk av deg og hva du står for på en måte.
Ja.
Det har vært viktig for meg i hvert fall, og jeg føler at det har vært ganske riktig jo, ting å gjøre.
I starten hadde du noen ganger sånn, hva har jeg gjort? Nå sitter jeg her, det er ingen påmeldte. Eller har du vært påmeldte hver gang på hvert kurs?
Nei, jeg hadde faktisk stort sett påmeldt etter de fleste kurs. Jeg har hatt noen nå i vår, som ikke har vært så mye, så jeg skal innom at jeg har mest merket for valpekurs, er jo det som har på en måte gått mest av.
Ja.
Om det er på grunn av at det er ekstra mye valper for tida, eller hva, at jeg kanskje har vært flinkere å promotere de. Kanskje jeg er flinkere i måten jeg formulerer meg på når jeg skriver om valpekursene mine, foran hverdagslydighet for eksempel. For kanskje ikke så mye hverdagslydighetskurs. På de så har det blitt, jeg har to kurs uten noen påmeldte. Ett kurs uten noen påmeldte. Og det er et hverdagslydighetskurs.
Ja, det er jo kjempebra. Eller altså sånn at jeg mener at det er så bare ett kurs. Det er jo veldig, veldig bra. Men det er jo mange også som sier at det har vært umulig å gjøre noe i disse koronatider. Kan ikke holde kurs, kan ikke. Måtte du legge ned aktiviteten på et tidspunkt, eller har du klart å holde det gående med avstand og når du har hatt lov da, selvfølgelig?
Jeg har stort sett kunnet holdt det gående. Det var jo fordi at i utgangspunktet når jeg startet, så tok jeg jo litt standpunkt til at jeg ville bare ha fire deltakere. Spesielt i starten, der jeg finner jo selv hva jeg behersker å følge opp da. Og det gjorde jo at når du ble litt strengere, så var det jo et krav om maks 5 personer.
Ja.
Og det gikk jo akkurat med at det da, beklager dere, fikk bare komme en person da, men da var jeg, følte jeg litt mer opp på mail og den type ting, sånn at familien fikk med seg hva som har skjedd på kurs. Så jeg gikk ganske lenge uten å trenge å stenge så mye. Jeg har jo ikke bodd i den verste, mest tettbygde strøket på en måte. Jeg har bodd i utkanten av Oslo, eller ikke Oslo engang, jeg bor i Eidsvoll, men utenfor Oslo på en måte. Men jeg hadde en periode nå i vår, der jeg måtte utsette litt kursstart og sånt. Jeg var veldig heldig med at jeg uansett hadde en pause på cirka en måned mellom kursene mine, når det først stengte ned. Men så måtte jeg utsette at kursstarten 2 ganger da. Men så har det jo hele tiden hatt lov å ha privattimer. Så når jeg måtte utsette valpekurs, så tok jeg og gjorde om første kurskveld til privattime. Sånn at alle fikk kommet i gang da. For det er jo, valpene, det blir jo voksne, så en må jo på en måte få, jeg må få gjort det en kan for dem på en måte. Men det er det verste jeg har vært ut for, så jeg har vært veldig heldig. Jeg har ikke måttet være stengt mesteparten av tiden.
Ja, heldig og fleksibel, tenker jeg. Altså at du klarte å se løsninger i stedet for hindringer, da. Ikke sant? Det har jo noe med det å gjøre. Også. Hva er det du liker absolutt best med dette her, da? Med denne jobben her?
Jeg liker jo, altså det er jo veldig deilig det at til en viss grad så setter jeg opp min egen hverdag.
Ja.
Jeg må si at det er mange som er sånn skremt for å jobbe om kvelden og sånn.
Mm.
Det er jo mye kveldsjobbing, det skal jeg jo ikke stikke under en stol som hundetrener. Det er da folk har tid og trener hundene sine. Mm.
Ja.
Men som hundemenneske selv, så er det sånn om vinteren.
Mm.
Det er jo så deilig å ha hele lyse dagen og gå ut i skogen og kose meg med mine egne hunder.
Ja.
Og så blir det mørkt, så kan jeg gå på jobb.
Ja.
Det har jeg syntes har vært helt supert.
Det er jo ideelt.
Vi har hatt nydelige dager og koset oss med det på en måte. Ja, så det, litt, det var litt sjef og veldig deilig. Selv om
det
overdøren er så mye jobb, da.
Ja, for det er mye jobb, men det føler ikke. Ja, for det er det som, det opplever jeg i hvert fall. Fordi jeg liker det jeg gjør så godt.
Ja.
Ja. Og det er bare det i seg selv, er jo, det er man jo kjempeheldig når man må begrense egen jobbing.
Ja.
Fordi man liker det så godt. Hva er det du ikke liker så godt da? Er du glad i regnskap og markedsføring?
Nei. Nei, altså jeg liker jo best jobben i seg selv på en måte, det som hundetrener på en måte.
Mm.
Alt dette med markedsføringen går på en måte, ligger litt sånn midt på treet, er det helt greit?
Ja.
Regnskap og sette meg inn i alt dette her som jeg, når jeg skal sette deg inn i moms i forhold til at jeg startet i en butikk her selvfølgelig måtte jeg jo ha sette seg inn i alle de nye reglene da, eller reglene for hva som gjelder for regnskap og forskjellige ting du er pliktig til å betale og så videre
ja.
Det er tungt for det hadde jeg lite kunnskap om og så blir det veldig mye altså jeg driver jo helt for meg selv på en måte så selv om jeg har mye støttespillere så på en måte, det er jo min mentale kapasitet som heller setter en bremse for hva tid jeg ikke klarer å få gjort ting. Og det er ikke alltid tiden heller, det er bare det at det har vært så mye nytt.
Mm.
Nå hadde jo jeg enkeltmannsforedrag fra før på grunn av min freelance-jobbing. Ja, så jeg var på en måte ikke helt fremmed for det med å sende fakturer og drive og sånt, men så har jeg en svigerfar som er utdannet regnskapsfører, selv om han ikke jobber som det, så han har jo hatt litt kunnskap å komme med der, selv om han ikke holdt på med akkurat det samme som meg. Men det, akkurat det har vært vanskeligast, faktisk.
Fører du regnskapet ditt selv?
Ja.
Det er jo, ja. For det var det første jeg sa til meg selv at jeg skal bruke penger på, det er å få noen andre til å gjøre regnskapet. For det er, jeg gikk handelsskolen i sin tid, og det er altså ikke min greie, regnskap. Men jeg klarte å gjøre det første og andre året faktisk, for da drev jeg så liten skala og så snart jeg fikk overskudd til å betale det så fikk jeg meg regnskapsfører det gikk utover, jeg gikk litt ned i lønn for å heller få hjelp av regnskapsføreren for jeg brukte så mye tid på å knote med det der regnskapsgreiene at jeg tenkte det mye smartere at jeg bruker tiden min på å holde flere kurs, så jeg kan betale en regnskapsfører for å gjøre dette jeg ikke liker.
Ja. Ja, altså det første jeg skal sette vekk er nok regnskapet. Det skal jeg ikke stikke under stol.
Men poenget mitt er også at det er mulig faktisk å gjøre det selv i begynnelsen når man har programmer og sånne ting. Så det er ikke så... Ja. Altså, må ikke la det skremme noen bort ifra å starte for seg selv. Det er det... For når jeg det klarer det, virkelig, når jeg klarer å gjøre det på egen hånd, som fikk faktisk 2 i regnskap i 1987 på handelsskolen, så går det, så kan alle gjøre det.
Ja, men altså, spesielt med de regnskapsprogrammene som og sånt nå, hvis ja, du bare flink og legger inn ting underveis, så går det jo av seg selv.
Ja, det gjør det.
Det liksom bare akkurat det når man finner ut hvilken kvittering skal under hvilken post, og alle de ting litt sånn tid, men for meg så var det med å sette meg inn i moms og den type ting vanskeligere, men det jo ikke så relevant for de fleste i starten. Det jo fordi at jeg valgte å starte utsalg, at det ble jeg greia. Så det jo...
Det jo også en annen ting. All undervisning i Norge er momsfritt, det vil si at du ikke du får ikke lov å ta deg betalt for moms, men du får heller ikke tilbake på momsen når du gjør innkjøp og sånn selv, da. Og det går liksom opp i opp. Det er ikke noe det er ikke noe sånn rope hurra for utgangspunktet. Altså, moms er ikke skremmende, det er noe vi alle må betale på alle varer og tjenester vi kjøper i Norge, men når det gjelder akkurat det der, men privattimer og konsultasjoner, der er de litt uenige i regnskap, i, hva heter det, skattekontorene. Så jeg undersøkte med 3 ulike skattekontorer, og 2 av de sa da til slutt ja, det momspliktig, og 1 sa nei da. Så da er det nok momspliktig med konsultasjoner.
Ja.
Og så, du har jo startet butikk også, eller har et utsalg der på senteret ditt. Jeg trodde det var bare jeg som bare tenkte sånn, jeg sa, kan jeg få et bilde av det hjørnet ditt? Og så er det jo masse. Det er så bra. Hele og alt. Ja.
Det tok litt av. Det var sånn, jeg skulle sa at det for resten av handen, så kan man ha litt godbiter og sånn, for folk glemmer jo det, eller så fant valpen ut at det var jo ikke godt når man var på kurs og alt det der. Men så fant jeg, nei, men det kan jo liksom ta litt sånn og litt sånn, og må jo ha seler og jeg må jo ha sånn, og jeg må ha sånn og så må jeg selvfølgelig ha det litt sånn en liten minibutikk her oppe.
Hva er målene dine fremover da? Har du noen sånne mål egentlig, eller bare
det er et godt spørsmål. Nei, akkurat nå så har jeg faktisk ikke som noe annet enn å bare rekke på en måte å få landet litt. Jeg holder jo på med online-kurs da, selvfølgelig. Men det gjør jo alle nå for tida.
Men fordi at du lager de, eller går på de?
Jeg har online. Jeg holder på å lage et online-kurs.
Ja, ja. Kan vi si for hvem?
Jeg holder på å lage et valpekurs.
Ja, bra. Ja.
På en måte, så valpekurset skal på en måte handle om alle de tingene jeg føler jeg ikke får tatt med på et vanlig valpekurs.
Ja, ja, ja. Ja.
På en måte prate om utstyr og håndteringstrening og aktivitetsbehov og hvordan aktivisere det hjemme, hvordan håndtere valpebitingen. Alle den type ting som jeg på en måte, du har ikke tid å stå på kurskvelden og prate om det.
Nei.
Så det prøver jeg å lage et online-kurs om.
Så bra.
Sånn at jeg kan selge det som en pakke, da. Sånn at
ja,
hundens språk og selvfølgelig og alt det der også er inne i det. Sosialisering, hva er bra sosialisering, hva er bra miljøtrening. Sånn at den kan få mer ut av det vanlige valpekurset, da. Når du møter en person, på en måte. Så du skal ikke erstatte et valpekurs der du er fysisk på en plass. Men det skal på en måte være tilleggsinformasjonen som du trenger når du sitter hjemme med valpen. Og som du kan kjøpe før du i det hele tatt får valpen hjem. Bare for å sette deg inn i ting, være forberedt.
Ja. Det er lurt.
Så siden jeg har ganske mange prosjekter, på en måte, og jeg har hatt det hele tiden, så er liksom egentlig målet nå bare å få landet litt. Bare gjort meg ferdig med de jeg holder på med, utdanningen innenfor massasje- og muskelterapi som jeg holder på med. Og
ikke målet. Ja. Ja, vi har ikke vært inne på det enda, at du holder også på med en annen utdanning, for du sluttet jo ikke etter hundetrenerutdannelsen, du bare fortsatte.
Ja. Men det gjorde jeg jo før jeg startet Smådrål Hundesenter.
Ja, sånn var det, ja.
Ja, så du har, ja.
Så da har du virkelig hatt noe å gjøre.
Ja, jeg skulle bruke koronatid effektivt, det fant jeg ut.
Ja.
Veldig for effektivt.
Da er målet, håper jeg da, selvfølgelig at du tilbyr også terapi for hunder.
Ja, ja, det er det jo selvfølgelig. Men ja, nei, det er jo å få fullført litt prosjekter som jeg har i gang. Sånn at målet blir å ikke sette i gang flere ting nå, før jeg har fått fullført studiet mitt og kanskje kommet i gang med behandlinger på det.
Ja.
Fått ut valpekurset mitt. For nå har jeg jo sommerkurs for barn og hund neste uke, så det blir jo et helt nytt kurs, og det er jo et mer krevende ord selvfølgelig, for du skal jo være veldig på. Så det er jo ganske mye planlegging og tilrettelegging en skal få gjort. Og.
Det er kjempespennende. Og det er her, det hører du sier at det er jo virkelig ikke mangel på, det er mer mangel på tid enn på ideer og ting du kunne tenke deg å gjøre.
Ja, jeg har litt for kreativ av og til, føler jeg.
Men det er en av utfordringene til folk som driver for seg selv, det er jo det at vi har så mange ideer. Og ja, det er så vanskelig å... Ja, man har lyst til å gjøre så innmari mye, og så strekker ikke tiden til. Hva er det... Hva er det... Nei, før... Jeg sa jo til deg før vi begynte at vi skulle holde det til en halvtime, men det skjer jo ikke. Så jeg liker det. Fordi at jeg må også spørre deg om en ting, eller vil at du skal snakke litt om den oppgaven, hovedoppgaven du gjorde på undertrenerskolen. Det var så bra og veldig interessant. Det ingen som har gjort det før det du gjorde der. Kan ikke du fortelle litt om hva du gjorde på oppgaven din?
Jo, jeg hadde jo en oppgave om hundens språk innenfor hundesport, sånn egentlig. Men jeg baserte det mest på agility i selve oppgaven der. Så da hadde jeg jo observert veldig mye på stevner og konkurranser og treninger og sånn. Hva dempende signaler og signaler hundene bruker de innenfor hundesporten for at vi skal kunne tilrettelegge mer for at det skal bli en mer komfortabel opplevelse for de da. Hvis det er noen ting å tilrettelegge for, selvfølgelig, det fant jeg jo ut mye av der på en måte, og hva ting kan jeg ta hensyn til.
Ja.
Nå etter at jeg begynte å drive selv, så har jeg hatt kurs som jeg kalte for lydighet for gøy. Og der har jeg brukt ganske mye av det faktisk, det med å tenke på hvordan kan vi få noen lydighetsøvelser for eksempel til å bli bedre med at vi tar hensyn til de dempende signalene og hvordan vi bruker kroppen vår er egentlig grunnen til at hunden ikke gjør denne øvelsen rett og slett bare fordi at det strider imot den språk. Hvordan kan vi tilrettelegge for det? Ja, så det er jo et prosjekt jeg har lyst til å få gjort mer om.
Ja, det er veldig, veldig spennende. Og da, hvis jeg husker det riktig, så hadde du observert en del hunder på, før de startet på, hvor var det du gjorde det, selve oppgaven, så observerte du de dempende signalene.
Ja, da satte jeg en stol rett ved startstreken på agility-konkurranser. Så jeg satte ganske langt. Satte streker, rett og slett, helt sånn objektivt streker for hvilke dempende signaler jeg så. Og har ikke valgt å gå i noe detalj om årsakene til de forskjellige signalene nå.
Nei,
og heller da, ja, enkelt og greit hva jeg så. Og så heller sett meg ut av prosjekter for ting jeg kanskje så mye av, og da heller gå inn i hva kan være årsakene, hvordan kan vi tilrettelegge for at det ikke skal bli et problem i fremtiden da. Men ja, så jeg satt og stirret veldig mye på de stakkars hundene. Jeg gjorde en del på YouTube og sånt også, for store konkurranser som verdensmesterskap og crafts og sånt som var spilt inn. De stedene hvor jeg kunne se startstreken. For jeg valgte jo startstreken, fordi at den er jo, det er jo det området det kanskje er rom for mest dempende signaler egentlig for hundene innenfor agility-sporten. Det står nye hunder i kø, det er der de kanskje skal bli sittende og ventende før de skal faktisk ut og gjøre veldig intens og krevende jobb. Da er det veldig interessant å se hva de faktisk formidler til oss mens de sitter der, eller sitter der, står der, ligger der. Det er jo forskjellige barrierene.
Åh, Nå holdt jeg på, vi skal ikke avtale det nå, men det må vi jo, hvis folk vil høre mer om dette her, så må vi gjøre det tilgjengelig for dem på et eller annet vis. Det synes jeg. Det er veldig interessant læring. For du har holdt på en god del med agility også, tidligere, eller nå, eller...
Jeg holder vel litt på med agility igjen nå. Nå har jeg siste året, så merker jeg at tid har ikke strukket så mye til på akkurat det som jeg skulle ønske det hadde gjort.
Men jeg holder på med litt agility. På hos småtråd?
Om jeg har agility-trening her? Jeg har hatt ganske lite agility egentlig. Jeg har hatt litt sånn intro til det. Jeg har hatt et helgekurs, som jeg kalte intro til agility. Og så har jeg hatt litt på valpen blir tenåring, så prøver jeg å ha en introduksjon til litt forskjellige typer ting du kan gjøre med hunden din. Og da har vi en kveld der vi kjører litt sånn bare tunneller og litt sånne ting bare for gøy.
Ja, ja.
Men enn så lenge så har jeg ikke hatt så mye agility her, nei. Jeg har litt håp om å få invitert.
Ja. Bare,
jeg har veldig lyst til å få invitert noen instruktører til å ha litt kurser og sånn etter hvert.
Ja.
Kanskje i høst da.
Så hvis at folk interessert i den sporten, så kan de gjerne ta kontakt med deg, ikke sant?
Ja, det kan jeg.
Tenker jeg da.
ja.
Det var egentlig ikke noe spørsmål, det var noe jeg sier til folk hvis dere interessert i det. Så ta kontakt med Celine. Ok. Så, hva det, har du noen tips til hvis det sitter noen, eller ikke visst, men det sitter mange der ute og lurer på. Jeg får jo ofte spørsmål, kan man jobbe fulltid med hunden? Kan man jobbe med hunden i det hele tatt? Det skummelt? Alle disse tingene. Hva slags tips ville du gitt til folk som lurer på eller vurderer, har litt lyst, kanskje litt kanskje litt lei av den jobben de har, tenker at Søren kanskje skulle gjort noe mer med det jeg virkelig trives med?
Ja. At det jo ingenting å vente med. Egentlig.
Ja.
Nei, men altså, hvis du virkelig har lyst til å se om hun er noen ting å jobbe med, da, så finnes det så mye innenfor hun du kan gjøre. Jeg selv tenkte jo at hvis jeg skal kunne leve dette her, så må jeg jo bare peise på med hunder, barnehage, og jeg må holde kurs, og jeg må holde ditt, og jeg må holde datt, for å få ting til å møtes. Men jeg merker jo det at den hunderbarnehagen jeg egentlig ville ha i tillegg, jeg har ikke nubbet sjans til å få gjort det.
Nei.
Fordi at alt det andre er såpass mye jobb og jeg kan jo faktisk altså, du kan på en måte leve bare en av delene da. At hvis du driver alene for eksempel så kan det bli for mye hvis du har lyst til å gå inn på alt men det betyr også at mulighetene er jo så store at da er det egentlig å finne hva du på en måte er interessert i og hva du kunne tenke deg å jobbe for innenfor hun og det er jo ingenting å være inn for å prøve forskjellige ting
nei, det er veldig smart å prøve ting. Ja. Og så etter hvert så spesialiserer man seg mer og mer, naturlig, fordi at man liker en ting over en annen og sånn.
Ja,
og det er
også noen ganger er det markedet som gjør at det blir det også.
Ja.
Det har blitt veldig mye valp på meg siste tida. Jeg føler ikke jeg ser så mye annet enn valpa, men det er jo selvfølgelig fordi at markedet tilsier det akkurat nå. Men så får du utrolig mye erfaring innenfor det også da. Så har kanskje andre mye mer erfaring innenfor passeringstrening eller... Altså nesten innenfor der så kan du jo begynne å spesialisere deg det blir jo
ja det er nei men altså det er ikke det der er ikke så dumt det er en britisk dame som driver som har spesialisert seg på hjemme-alene-trening og det er kun det og det er jo, hun har jo så mange tusen følgere at jeg har ikke sett på maken for hva det som skjer hvis du blir skikkelig 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 god på la oss si teppesniffari. Tenkte jeg det, eller jeg var kanskje litt dårlig. Nei, det tror jeg. Hvis du er den eneste i Norge som driver med det, og vi vet jo hvor bra det er for hunden å komme og gjøre noe nytt og bruke nesa si, så kan man få utrolig mange kunder når man spesialiserer seg. For hvis du er, hvis du, nå tenker jeg ikke på deg nødvendigvis, men sånn generelt sett, hvis man spesialiserer seg på kloklipp, og er skikkelig, skikkelig god på kloklipp, så vil jo folk reise land og strand rundt for å lære å få klippet klørene til hunden sin på ordentlig vis.
Ja.
Så snevert. Det er jeg helt overbevist om at det kan bli. For at hvis du blir på en måte den eksperten innen området, så vil du også tiltrekke deg flere kunder fra flere, altså større områder da.
Og så desto bedre vil jo hundetrening generelt bli.
Ja.
Fordi at alle kan ikke være gode på alt, eller dritgod på alt. Vi kan kunne mye om alt, men vi kan ikke kunne absolutt alt om alt.
Nei.
Sånn at hvis det faktisk blir marked for at noen spesialiserer seg mer på forskjellige ting, og er realistiske på det, og virkelig går i dybden på noe, så vil vi få mye bedre hundeskoler og trenere av det.
Det helt sikker på. Og, så, og det så mye barn og hund, ungdom og hund, kloklipp, som jeg sa, aggresjon selvfølgelig.
Seniorhund.
Ja, seniorhund, ja, herlighet. Altså, det jo nok å ta av. Virkelig nok. Nei, det var et godt poeng.
Ja, sosialisering jo et kjempestort tema.
Ja, herlighet.
Både for voksne og valper og gamle hunder. Altså, alle, ja, alle har et behov. Hvordan bør vi gjøre dette på best mulig måte?
Og så bare
bli
litt nerdete på sitt område, da.
Aggresjon.
Ja, herlighet. Nei, det er så mange muligheter. Altså, hvis man begynner å tenke litt utenfor boksen, eller den tradisjonelle boksen, da. Og jeg tror jo også vi er på vei ut av den. På god vei ut av den, i forhold til hvordan kurs var på 70-, 80- og 90-tallet også.
Ja. Og jeg jo litt der at jeg tenker for de som har lyst til å holde kurs og sånt også. Så hvis jeg tenker ut av den boksen og sånt, en kurs jo det du som holder kurset har lyst til at det skal være. På at vi legger opp så mange kurs på en måte som jeg tror at kunden vår forventer eller vil ha.
Ja, ja.
Men det jo mer forventningen deres fordi at det sånn alle kurser alltid har vært. Det ikke nødvendigvis det de helst vil ha. Så altså bare for du skal holde kurs, så behøver ikke du å lære dem akkurat det som du har sett på alle andre kurs, hvis du har lyst til å lære dem noe annet.
Ja. Godt poeng. Åh, det var så mye vi kunne pratet lenge, og vi har jo ærlig talt pratet en liten stund før vi gikk på podcasten også. Det var veldig, veldig, veldig hyggelig. Så, avslutningsvis, så holder du altså til på Eidsvoll. Hvor på Eidsvoll, sånn cirka? For de som er mer lokalkjente, og for de som bor i Lillestrøm-området innover mot Oslo, sånn, hvordan kan de finne deg? Og hvordan kan de komme til deg?
Jeg bor jo på Dal i Eidsvoll, da. Mm. Så jeg jo kanskje sånn 3 kilometer unna Dal stasjon, togstasjon. Fra Eidsvoll var kanskje en 10 minutters kjøretur.
Og fra E6, hvis du kommer fra Oslo, når du tar opp E6? Cirka...
Ja, når jeg tar opp E6, hvor lang tid tar det? Ja, det tar kanskje en 5-6 minutter fra E6.
Ja. Så jeg vil si veldig sentralt. Litt mer sentralt enn det fiskeværet jeg har valgt å bosette meg oppe i Nordland.
Ja.
Og selv her får jeg jo folk som har lyst til å komme.
Ikke sant? Nei, jeg bor veldig sentralt samtidig som jeg bor veldig landlig. Det synes jo jeg er ganske gull, for vi bor jo sånn at vi bor på en kjempestor gård og har det veldig idyllisk og fint her, men så er det likevel ganske kort tid å kjøre og komme seg til forskjellige steder da. Så jeg er jo bare 15 minutter kjøretur under Jessheim.
Ja, ok. Ja. Og så er det jo da parkering alt tilgjengelig sånn, og så ja, driver du med, hvis folk har noen utfordringer med adferd og sånn, tar du privattimer og konsultasjoner også?
Ja, det gjør jeg jo.
Så hvis de er litt usikre på en kurs, eller altså, hvis de er litt usikre på hva de skal gjøre med hunden sin, i forhold til hvordan så er det smart å kontakte deg først.
Ja, det er bare å sende en mail og spørre, og så ser man om man har en passende aktivitet for, for dem.
Og så finner vi deg på Facebook på Småtroll Hundesenter. Og har du da åpnet Instagram-konto?
Ja, jeg har det.
Så bra.
Ja, jeg tenkte bare litt tid.
Hva heter den?
Det er Småtroll Hundesenter der også, altså.
Ja. Og hjemmesiden er småtroll med dobbelt A, småtroll-hundesenter.no.
Ja.
Da tenker jeg at folk finner deg altså. Og så går det
an
og småtroll hundesenter. Det gjorde jeg, og da kom første selvfølgelig, for det er jo bare du som heter småtroll hundesenter.
Så vet jeg godt om.
Virkelig gøy å høre hvordan du har kommet i gang, og du har ikke tenkt å gi deg enda tydeligvis. Du har jo heller problemer eller utfordringer med å finne ut hvor mye tid du har til å gjøre den andre lidenskapen du har.
Ja, det er dine to lidenskaper, altså.
Nei. Det er man ganske heldig
om. Det er luksusproblem.
Men folk... Ja, det er luksusproblem. Og så vil jeg avslutningsvis si at det... Man kan godt si at du er heldig og sånne ting, og det er vi jo alle som bor i Norge, først og fremst. Men du så flink, for det handler om at det går an. Altså, du har bevist, jeg har bevist, mange har gjort det. Vi skal snakke med flere også på ditt postkassene. At det er altså ikke mangel på hunder, det er mangel på gode hundetrenere, vil jeg påstå. Det er min erfaring. Etter alle de mailene jeg får ukentlig fra rundt omkring i Norge. Så her er det egentlig bare i gang. Og ta rådet ditt. Ditt beste tips var vel egentlig bare å ikke vente.
Ja.
Ja.
Så du har ingenting å tape på å ta en utdanning, uansett, hvis det er det en vurderer å gjøre.
Det også.
Værste som kan skje er at du ikke bruker den til noen ting annet enn dine egne hunder.
Ja. Er ikke et fint ordtak som heter kunnskap er ikke tungt å bære eller noe sånt nå. Høres fint ut å avslutte med. Det og masse motivasjon. Og masse lykke til. Nå har vi holdt på i over 50 minutter. Men jeg helt sikker på at vi har klart å motivere noen til å tenke litt nytt hvis det er noen som holder på med hundetrening fra før. Tenk litt nytt. Behøver ikke å kopiere alt, men ja. Tenk ut av boksen. Supert. Tusen takk, Iselin.
Jo, det var veldig hyggelig å være med.
Kan hende jeg inviterer deg en gang senere, hvor vi kan vise en PowerPoint og denne oppgaven din. Snakk litt om det, det har jeg lyst til.
Ja, det må vi gjerne, ja. Ja.
Flott. Nei, men vi snakkes, Iselin. Lykke til, riktig god sommer.
Jo, takk, det samme.
Ha det bra.
Ha det.